Zer egunda gaur?
Igor Susaeta.
Nepalen uholde handi batzuk gertatu eta 10 egunera hondamendia gertatu zenean tunel batean lanean ari ziren bi behargin erreskatatu dituzte gaur erreskate taldeek. Iturri ofizialek adierazi dute, gainera, zentral hidroelektriko baten proiektuan tunel horretan lanean ari ziren langile gehiago erreskatatzeko aukera zabalik dagoela eta horretan ari direla erreskate taldeak. Glaziar bat erori izanak, Luisi eta Uolde bortitzak eragin zituen Nepalen eta Tibeten eta orain arteia 1300 hildako zenbatu dituzte eta desagertuak 5000 pasa dira. Uoldeek bete-betean jo zuten Trishuli 3 ampere proiektu hidroelektrikoa eta tunela lokatzez eta loiz estali zuen. Iturri ofizialek uste dute proiektu horretan lanean ari ziren 550 langile inguru desagertuta daudela. Erreskate taldeak lanean gaur Nepalen. Narendra SHRSTHA/F. Iturri ofizialek adierazi dutenez, tunelaren barruan 160 metro ingurura topatu dituzte bi langileak. Sanjay Shah izena du erreskatatutako lehen beharginak eta ondoren Kabir Maharian atera dute tuneletik. Nepalgo hiriburu Katmandura eraman dituzte hegazkinez. Shah egonkor dago eta Maharian aldiz oso larri. Erreskate taldeak tuneletik pertsona gehiago ateratzeko ahaleginean ari dira orain. Erreskate taldeei esan diete tunelean ahotsak entzuten direla. Erreskate taldeak tunelean sartu dira eta operazioa indartu dute idatzi du Facebooken Nepalgo Asamblea Nazionaleko diputatu Ram Neupanek. Hori bera berretsi du sare sozialetan komunikazioen ministro Bikram Timilsinak. Itxaropentsu gaude, zain. Erreskatatutako langileetako batek, sak, azkeneko 10 egunetan nozitu duena kontatu du. Erreskatatua izan eta gutxira esan dituenak zabaldu ditu Nepalgo armadak. Guztiz lokaztuta baina bere kordean zela atera dute eta erreskatatu dutenekin hizketan hasi denean zera galdetu du lehenbizi. Zer egunda gaur? Azkeneko 10 egunetako bizipenak eta sentipenak deskribatzen hasi denean zehaztu du Uoldeak harrapatu zituenean kontrolgunean zegoela. Normalean, 5-6 pertsona egoten dira bertan, baina orduan 40-45 lagun egongo ginen barruan. Eta loiak eta lokatzak estali zituen. Kontrolgunean nengoenez, nire erantzukizuna zen denak salbatzea. Gisa horretako istripu bat gertatu ondoren, ezin nuen neuk bakarrik ies egin. Besteak ohartarazten hasi zen. Jende guztiari esan nion istripu larri bat gertatu zela eta korrika alde egiteko eskatu nien. Berak ezin izan zuen ies egin ordea. Besteak ateratzeko ahaleginean, denbora galdu nuen eta Neronek ezin izan nuen tuneletik alde egin. Aire poltsei esker. Lurpean gelditu zen eta azaldu du denbora pasatu zuela mantrak errezitatzen. Esan duenez, lurperatuta pasatu duen denboran 3-4 pertsonarekin komunikatu da. Buiaka aritzen ginen elkarrengandik gertu geundenok. Baliteke zentral hidroelektrikoaren barruan ere jendea egotea. Behar bada haietako batzuek ezin izan dute ies egin. Erreskate taldeak lanean gaur Nepalen. Narendra SHRSTHA/F. Bote Kosi eta Trishuli ibaietako proiektu hidroelektriko gehienak aurrean eraman zituzten Uoldeek. Azken egunetan, loiz, lokatzez eta hondakinez inguratutako tuneletan harrapatuta egon daitezkeenak ateratzera bidali dituzte erreskate lanetako langileak. Eta guztira 260 behargin inguru atera dituzte honik hainbat instalaziotatik. Iturri ofizialek adierazi dutenez, bizirik eutsi izan diote gertakariek eragindako aire poltsei esker.